Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Çështja e të zhdukurve thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Nga vota, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari, policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy persona në ndryshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste. Sipas policisë, për një vit deri një vit e gjysmë, dy personat e arrestuar dyshohet se kanë qenë pjesë të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se dy personat, shtetas kosovar, janë arrestuar teksa janë kthyer në Kosovë përmes Stambollit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran, i cili është kryer nga disa protestues të zemëruar me ekzekutimin e një kleriku shiit. Deklarata, megjithatë, nuk përmend ekzekutimin e klerikut Nimer al-Nimer. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënien diplomatike me Iranin të dielën pasi ambasadës së saj i është vënë zjarri. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në përgjigje të një letre saudite u ka bërë thirrje autoriteteve iraniane që të mbrojnë pronën dhe personelin diplomatik e konsullor, si dhe të respektojnë obligimet ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do që të zeroj kontrollin e biografisë së blerësve të armëve në përpjekje për të adresuar dhunën me armë. Planet do të shpallen sot nga presidenti pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligjet të reja për armë. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në dyqane do të detyrohen të bëjnë kontrolle të biografisë së blerësve potencial. Republikanët i kundërshtojnë fuqishëm këto masa, por presidenti Obama ka thënë se ato do të jenë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amendamentin e dytë të kushtetutës i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Tregjet e aksioneve në gjithë botën ka nisur vitin me rënje dramatike për shkak të shqetësimeve për ngadalësimin e rritjes ekonomike të Kinës dhe tensioneve midis së gjigantëve të naftës, Iranit dhe Arabisë Saudite. Rezervat kanë rënë me 4.3% në Frankfurt, 3.2% në Milano, 2.5% në Paris dhe 2.4% në Londër. Wall Street po ashtu ka rënë me 1.5% ndërsa indeksi Shanghai i Kinës me 3%. Të hënën tregjet aksioneve Shanghai dhe Shenzhen janë mbyllur përkohësisht pasi aksionet kanë shënuar rënje për më tepër se 7%. Kjo ka qenë hera parë që bursat në Kinë janë mbyllur në mënyrë automatike sipas një sistemi të ri që intervenon për të ndaluar paqëndrueshmërinë në tregje. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Opozita Zenel përsërit kërkesën për largimin e qeverisë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas të përditshmes zëri Valona, qeveria e Kosovës nuk po brengoset fort nga paralajmërimi i protestës së opozitës më 9 janar, në cilën opozita do të kërkojë rrëzimin e qeverisë Mustafa. Sipas përfaqësuesve të partive në pushtet, PDK dhe LDK, koalicioni i qeverisës po ecën mirë dhe është shumë stabil. Ata thonë se nuk friksohen nga deklaratët e zyrtarëve të opozitës se më 9 janar do të jetë fundi i qeverisë së Mustafës. Tashmë, opozita, siç tekson zëri, po përgatitet në mënyrë intensive që më 9 janar të organizojë një protestë masive me pjesëmarrje të lartë të qytetarëve për të kundërshtuar dy marrëveshjet, atë për asociacionin dhe për demarkacionin. Por në këtë protest është shtuar edhe një kërkesë tjetër, dorëheqja e kryeministrit Isa Mustafa, pasi sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Zyrtarët e qeverisë Kosovës i kanë thënë të përditshmes së zëri se Qeveria e drejtuar nga Isa Mustafa është stabile dhe nuk ka asnjë arsye që të friksohen nga protestat paqësore. Valona?
Zinel, si komentohen grafitet e shfaqura ditëve të fundit kundër presidentes Yahya Aga?
E përditshme Kosova sot, Valona, konsideron se përqeshja mbi bazat gjinore racore nuk mund të jetë dhe nuk mund të justifikohet me asnjë formë të artit pamor në grafitet në këtë rast, sepse si e till nxit fyerje diskriminim që janë në kundërshtim të plot me vlerat e një shteti demokratik ku supozohet se respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut. Por nga ana tjetër, si shtekson Kosova sot, edhe disa grafite nuk mund të egzagjerohen deri në atë nivel sa të zhvendosin tërë vëmendjen të kjo çështje, duke lënë në hije tema të shumta më të rëndësishme e duke nxitur ndërkohë gjithfarë teorish konspirative. Natyrisht, si shtekson e përditshmja Kosova sot, ato grafite nuk bëjnë fare nderë, megjithatë nuk ka asnjë argument të qëndrueshëm për ta lulzuar në këtë përfundim mandati presidentin aktual të Republikës së Kosovës. Ajo, si shtekson gazeta, e mori mbështetjen e kuvendit kur u zgjodh pas një marrëveshje politike të partive të mëdha, por vështirë të gjesh dikë që ishte apo është i kënaqur me këtë zgjedhje, si shumë zgjedhje të tjera në këtë vend pa merit, pa cilësi, pa kapacitet mjaftueshëm, pa përvojë, dhe rasti i Yahya Agës nuk përbën ndonjë dallim në krahasim me shumë të tjerë theksone përditshmja Kosova sot. Valona?
Dhe përfund Zenel, çfarë do të veçoje?
Nga përditshmja koeditore Valona veçojmë shkrimin që ka për temë liberalizimin e vizave. Gazeta ka vënë pas se qeveria vazhdon të insistojë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në zonën Schengen në pjesën e dytë të vitit 2016, derisa nga Brukseli kanë refuzuar të japin data duke kërkuar fokusim në përmbushjen e kritereve. Drejtues të qeverisë kanë thënë se nuk kanë asnjë arsye për vonesat e tjera pasi tashmë kanë përmbushur shumicën e kritereve. Si shtekson koeditore, për njohësit e integrimeve evropiane mbetet sfiduese arritja e kritereve që kërkojnë luftën efikase kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Janë, si thot gazeta, edhe 8 kritere të Komisionit Evropian, i cili ka kërkuar të përmbushen në dhjetorin e vitit kaluar para se të rekomendojnë heqjen e vizave, shkruan postiera shkoaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë nuk është bërë presion i duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Plakaj. Në intervistë për programin tona i flet edhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me zotin Plakaj e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Plakaj, që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur deklarata dhe të dhëna të ndryshme lidhur me numrin e personave që kanë humbur jetën. Ju si organizatë keni bërë disa hulumtime, cilat janë të dhënat që ju keni aktualisht?
Ne jemi fokusuar në hulumtimin e vrasjeve dhe zhdukjeve prej periudhës kohore 1 janar të vitit 98, po deri në fund vitit 2000. Nga ana kemi përfshirë edhe periudhën pas përfundimit luftës, ku kemi evidentu një numër caktum të personave cilët janë vra apo janë zhduk po në lidhje me luftën. Në bazë të mbi 15.000 deklaratave dëshmitarve dhe familjarve të viktimave dhe mbi 30.000 dokumentacioneve të ndryshme që i kemi mbledh, i kemi analizu dhe i kemi kriju një bazë donave mbi viktimat, neve në rezultant që 13.495 persona në këtë periudhë kohore janë vra apo janë zhduk dhe janë dhe figurën në zhduk. Për tyre, sigurisht, shumica dërmuese janë civil, dhe më thonë dikun pothuaj se 80% të viktimave janë civil, ndërsa 20% janë shumica për tyre pjestarë të UQK-s, pastaj ushtarë të ushtrisë Jugoslavisë në atë kohë dhe policë në ministrisë punëve të pranëshme të Serbisë. Sa i përket etnicitetit viktimave, gjithashtu shqiptar janë pothuajse 80% prej tyre, pastaj janë dikon 2100 e diçka serb, pastaj rome kështu me radhë. Po shumica dëlmuese janë njerëz shqiptar.
Familjarët të pasgjetur në Kosovë në vazhdimsi kanë theksuar se përgjigja për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës gjendet tek autoritetet në Serbi. A është bërë mjaftueshëm, si mendon ju, presion ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar për këtë çështje?
Të i pas parasysh që vitin e kaluar është hapur një varrezë masive ku janë gjetur 52 trupa të shqiptarëve, shumica dëlmuese prej tyre kanë qenë civil. Tregon që nuk është bërë presioni mjaftueshëm në autoritetet serbe. Përderisa për 15 vite është mbajtur e fshehur një varrezë masive me numër aq të madh të trupave, atëherë kjo na lën mendu që s'është bërë një presion i mjaftueshëm që të zbardhet fort i personave të zhdukur. Megjithatë, në numrin e përgjithshëm të personave të zhdukur janë ndikon mbi rreth 400 jo shqiptarë dhe besoj që shumica prej tyre serb, besoj që adresa për zbardhjen e këtyre fatit të këtyre personave nuk është Serbia, nuk janë autoritetet serbe, dhe më thonë edhe këtu në Kosovë duhet të ndërmirën hapa veprime ma proaktive për zbardhjen e fatit të personave zhdukur nga komunitetet tjera.
Intervistën e plot me zotin Blakaj, të nderuar dëgjues, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sportistët dhe mekanizmat e sportit në Kosovë kanë ambicie të mëdha për vitin 2016. Bekim Bislimi ka biseduar me përfaqësues të sportit në Kosovë dhe na sjell materialin në vazhdim.
Viti 2015 ka qenë vit me mjaft suksese për sportin e Kosovës dhe tashmë për vitin 2016 janë hapur shumica e dyerve për pjesëmarrje në arenat ndërkombëtare të sporteve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të sportit në Kosovë. Besim Hasani, kryetar i Komitetit Olimpik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se vitin 2015 e bën të veçantë dhe të suksesshëm pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Ai thotë se tashmë në vitin 2016, ambicjet dhe synimet e sportistëve të Kosovës janë shumë të mëdha se sa në vitet e kaluara. Sipas tij, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje jashtëzakonisht të mëdha: lojrat olimpike dimërore që mbahen në muajin shkurt në Lillehammer të Norvegjisë, si dhe lojrat olimpike verore që nisin në muajin gusht në Rio de Janeiro në Brazil.
Kosova synon të marrë pjesë atje me sa më shumë sportistë. Duhet një përgatitje jashtëzakonisht e madhe para prakit, do thotë duhet të arrijnë normat olimpike dhe ata që si arrijnë normat olimpike duhet jenë shumë afër normat olimpike për të qenë të ftuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Hasani ka shtuar se synimi i Komitetit Olimpik të Kosovës është që në këto olimpiada sportistët e Kosovës të shënojnë suksesin që një pjesë e vendeve të botës ende nuk e kanë arritur.
Ne atje synojmë duke u bazuar realisht në arritshmëritë e sportistëve tanë, në nivelin të cilin e kanë sportistët tanë. Ne pretendojmë se do të arrijmë një medalje në lojrat olimpike, çka do të na rrethëste në mesin e 60% të shteteve që kanë medalën nga lojrat olimpike, sepse edhe më të mbesin dikon rreth 40% të shteteve që asnjëherë asnjë sportist i tyre nuk ka rrit asnjë medalje prej lojrave olimpike.
Ambicjet të mëdha për vitin 2016 kanë shumica e federatave të sporteve në Kosovë, por ajo e futbollit, si sporti më i popullarizuar në botë, ka ambicje që sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës janë shumë afër realizimit. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se në vitin 2015 në Maltë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA ka hequr nenin që thotë që për pranimin e një vendi në këtë organizatë, ai vend duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky komitet, siç thot ai, ka vendosur që çështja e pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në Kongresin e kësaj federate që mbahet në maj të vitit 2016.
Po, synimi kryesor dhe kyç është që Federata e Futbollit të Kosovës pranohet në instancat ndërkombëtare, gjithsesi UEFA dhe FIFA, dhe kjo do të ndodhë në kongresin e ardhshëm të rregull të UEFA-s me datën 3 maj. Atëherë pritet që kjo të shkojë në votim dhe shpresojmë dhe jam shumë i bindur që të vendoset për pranimin e FFK-s në instancat ndërkombëtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.